Бешамд хэлийа. Ертөнц дээр ийм нэг хүн байдаг. Тэр бол нэг маш сайн хүн байв. Маш ариун хүн, түүний үе сонсортой. Тэр муу үг ярихгүй, худал үг ярихгүй. Тэр зөвхөн яна үнэн үг ярьдаг. Энэ хүн маш чадвартай. Нэг удаа тэр сохор хүний нүдийг тэмтрээд тэмтрэхэд сохор хүний нүд доороо нь зүгээр болж юмыг олж үжих болжээ. Бас нэг удаа энэ хүн араад хүнээ, арваад солиотой хүнээ өвтний засжээ. Эдгээр бүхнийн түнд авч хэлбэл нэг тун жижиг явдал мөн. Та түүнээ хийсэн хамаг хүчиртэй явдлыг мэднэ үү? Нэг удаа тэр нэг бүлэг хүмүүс нэг жалуу өгсөн хүний дамнаж явж байгааг үзээд өгсөн хүнээ өгж түүний ард яна тун үйлэнэн явж байхыг үзээд тэр маш өрөвдөж ингээд яна өгсөн хүнээ өмнө очоод түүнд хэлсэн нь жалуу хүн би шамд хэлье босчхоо. Энэ үед өгсөн хүн бос уснаар барахгүй бас үг ярьжээ. Тэр дахин амилжээ. Бойб хүн энэх сайн хүнээ хийсэн яна хачин сонин хэрэг явдалд баярсан мөртөн омнох юм бэ. Энэ хүн бол нэг сайн хүн. Гэвч муу хэрэг хийдэг хүн бүхэн түүний хорсдог. Нэг өдөр тэд яна түүнийг хуулийн хороонд аваачч дараагаар түүний яна нэг нь тонолд нэг нь жаалмай модонд хад тавьжээ. Тэр үхэн үхтэл энэх жаалмай модонд хадагджээ. Энэ хүн маш хүчтэй. Тэр өөрийгөө муу хүнээр алуулан гэжээ. Яагаад вэ? Учир нь тэд бойб хүүхнээ ялыг үргэлж өөрийн ам насаа нь үргэлжлүүлэх дуртай. Тэр ухаас өмнө ингэж хашгиржээ. Дээд тэнгэрээ. Эдгээр ингээд тэр үхсэн байна. Хүмүүс түүнийг болжээ. Гэвч тэр яна бонхон дотор байх биш. Үхснээ 3-р өдөр тэр бас амилжээ. Тэр газар болгонд явж байхад түүний шам наран түүний олж үджээ. Үнээр барахгүй 5 өлүүхэн бас түүний олж үджээ. Шам наран түүнтэй үг ярилцсанаар барахгүй түүнтэй чүг хоол иджээ. Тэр дээд тэнгэрт буцхаас өмнө тэр найз нартан ингэж ярьжээ. Та нар тоосод ертөнцид жол жиргалын чуурагийг түмэн иргэд сонсгоо. Тэр бас хэлсэн нь би үнэнчээр та нарт ярьж өгье. Түүний итгэдэг хүн бүхэн үнэнд орших юм аа. Тэгвэл миний хэлж байгаа энэ хүн хэн бэ? Тэр бол даруй Иесус. Дээд тэнгэрээ томлж ирүүлсэн хүн мөн. Дээд тэнгэр бол нэг агуу их сүнс мөн. Тэр ертөнцийн түмэн бодсыг үүдэн бүтээжээ. Дээд тэнгэр хүн бүхний хайрладаг. Иймээс Дээд тэнгэр Иесусыг томлж бидний аврахаар иржээ. Иесусыг итгэдэг хүн Иесус даруй түүний хүлээн авдаг. Түүний хамгаалдаг. Түүний бие махмууд нь хүний ертөнциас ангижрах үед Иесус түүнд итгэлтэй хүнээ дагуулж Дээд тэнгэрт очдог. Тэр бол маш сайхан газар мөн. Иесус Дээд тэнгэр хүн төрөлхийн шангасан үнэт бэлэг мөн. Бид эрхвэш түүний итгэх хэрэгтэй. Тэр бидний ялыг арилгаж өгдөг. Тэр бидний амьдралыг хөрүүлж өгөхөөр барахгүй сайн сайхан тийш хөтөлдөг. Тэнгэрийн ордон тэр бидэнд нэгэн газар олгож өгдөг. Түүний итгээрээ бид Иесусыг тавьчиж болох байх.